Басқа еш жерің ауырмады ма?
Жоқ, нормально.
Сен маған мұны айтшы. Сол туған күн мен не үшін апардың? Бастаған көкесі болды.
Негізі Біржан келмеуі керек болатын.
Бірақ келді ғой. Иә, сен де оны жақсы көретін сияқты.
Иә. Бірақ сенде шанс бар.
Қой шанели, шанс, манс дер.
Тыңдашы енді, Мико. Біржан оңбаған. Ал Әсел жақсы қыз. Просто ол сені танымайды. Егер жақынырақ аралассаңдар, бәрі өзгереді.
Білемін, Анели.
Сен маған мынаны айтшы. Ұнай ма осыған?
Ертеңіне сен, ертеңіне сен, сен.